Sumomaning chehrasi yorishib ketdi. Xudo haqqi, ashoblaringizdan qanchasini qatl qilgan bo'lsam, mushriklardan bir necha barobar ko'proqining boshiga qiron solaman. Jonim, kuch-quvvatim va xonimonim sizning hamda diningizning xizmatidadir dedi. So'ng so'radi: "Yo Rasululloh, yigitlaringiz meni umra niyatida ketayotganimda ushlab olishgan edi. Endi nima qilsam ekan?" "Umrangni ado qil, lekin Alloh va Rasul shariatiga muvofiq holda," javob berdilar Payg'ambar alayhisalom va uni ibodat tartibi bilan tanishtirdilar. Sumoma niyatini amalga oshirish uchun yo'lga ravona bo'ldi. Makkaning qoq o'rtasiga yetganda yo'g'on ovozini baralla qo'ydi: "Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk." Shu bilan Sumoma yer yuzida Makkaga eng birinchi talbiya aytib kirgan odam bo'lib qoldi. Talbiya ovozini eshitgan qurayshliklar ilon chaqqandek dahshat aralash g'azab bilan sapchib o'rinlaridan turib ketishdi. Qilichlarini yalang'ochlab, Arining uyasini qo'zg'ashga jur'at etgan kishining tanobini tortib qo'yish uchun ovoz chiqayotgan tarafga qarab chopishdi. Qavm durrullab tarbiya aytayotgan, ularga ulug'vorlik nazari bilan boqib turgan Sumomaga duch keldi. Shunda Quraysh o'spirinlardan biri kamonidan unga qarata o'q uzmoqchi bo'ldi. Yonidagilar esa shoshib-shoshib uning qo'lidan tutishdi. "Shoring qursin, bilasanmi bu kim? Bu Sumoma ibn Usol, Yamomaning podshohi-ku. Xudo haqqi, agar unga ziyoni yetkazsang, qavmi bizga jo'natayotgan don-dunni to'xtatib, ochlikdan hammamizni qirib yuboradi." Qurayshliklar qilichlarini qinlariga joylab, Sumomaga malomat yog'dira boshlashdi. "Senga nima bo'ldi ey Sumoma? Sobiy, ya'ni dindan yuz o'girish bo'ldingmi? Ota-bobolaringdan qolgan asl diningni tark qildingmi?" "Sobiy bo'lganim yo'q. Balki dunyodagi eng yaxshi din, Muhammad diniga kirdim," deb javob berdi Sumoma. So'ng qo'shib qo'ydi: "Ka'baning parvardigoriga qasamki, barchangiz bitta qolmay Muhammadga ergashmas ekansiz, Yamomaga qaytib borganimdan keyin g'alla tugul bir dona boshoq ham yubortirmay qo'yaman." Sumoma ibn Usol butun Quraysh qabilasining ko'z o'ngida Payg'ambar alayhisalom buyurganlaridek umra ibodatini bajardi. But sanamlarga emas, Alloh subhanahu va taologa qurbonlik jonlig'ini so'ydi. Yurtiga qaytgach, Qurayshliklarga borilayotgan donni to'xtatishga farmon berdi. Qavmi bo'ysunib, Makka ahliga g'alla jo'natishga chek qo'ydi. Sumoma Quraysh qabilasiga e'lon qilgan iqtisodiy urushining natijalari shiddatli tus oldi. Narxlar osmonga ko'tarilib ketdi. Qahatchilik keng yoyilib, butun qabilani qayg'u bosdi. Odamlar ochlikdan qirilib ketmasaydik deb tahlikada qoldilar. Shunda ular Sarvari Koinot sallallohu alayhi vasallamga maktub bitishdi: "Biz seni qarindosh urug'larga mehr muruvvat ko'rgazuvchi, boshqalarini ham unga undovchi inson sifatida bilamiz. Lekin oxirgi paytda sen qavm qarindoshlik rishtalarini uzding, otalarimizni qilich bilan qirding, farzandlarimizni ochlik bilan o'ldirayozding. Mana Sumoma ibn Usol bizga yuborib turgan don-dunni to'xtatib, qattiq talofat yetkazdi. Unga xat yozib, bizning ehtiyojimizga yarasha g'alla jo'natishni buyursang bo'larmidi?" Payg'ambar alayhisalom qurayshliklarga yana don-dun yuborishni buyurib, Sumomaga maktub yo'lladilar. Sumoma ibn Usol butun umri davomida diniga vafodor, payg'ambarga bergan ahdiga sodiq qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Robbisining huzuriga rahlat qilgach, ko'pchilik arablar Allohning dinidan gurroz-gurroz chiqa boshlashdi. Musaylama Kazzob Banu Hanifa qabilasini o'ziga iymon keltirishga da'vat qilganida, Sumoma uning ro'parasiga turib olib, qavmiga nasihat qildi: "Ey Banu Hanifa, bo'lursiz qop-qorong'i zulmatdan iborat yo'ldan ehtiyot bo'ling. Xudo haqqi, kimki unga ergashsa, bu yo'l Alloh bitib qo'ygan badbaxtlikdir. Kimki undan yuz o'girsa, ulkan imtihondir. Ey Banu Hanifa, ikki payg'ambar bir vaqtda jamlanmas. Muhammad alayhisalomdan so'ng umuman payg'ambar kelmas va hech qanday nabiy u zotning risolatiga sherik bo'la olmas." So'ng tilovat qildi: "Xomim, ushbu kitob qudratli bilguvchi, gunohlarni kechirguvchi, tavbalarni qabul qilguvchi, in'om ihson sohibi bo'lmish Alloh tarafidan nozil qilingandir. Hech qanday iloh yo'q, magar uning o'zigina bordir. Faqat uning o'ziga qaytilur." G'ofir surasi. Alloh taoloning kalomi qayerda-yu, Musaylamaning: "Ey baqa, vaqillasang vaqillayver, na suvdan birovni to'sasan, na uni loy qalatasan" degan so'zi qayerda? So'ng islomni qolgan qavmdoshlari bilan ajralib chiqib, Allohning yo'lida Robbisining kalimasi yer yuzida eng oliy bo'lishi uchun murtlatlarga qarshi kurashga kirishdi. Alloh taolo Sumoma ibn Usolni islom va musulmonlar nomidan mukofotlasin va taqvodor bandalariga va'da qilingan jannat bilan e'zozlasin.
Hikoyat.
hikoyat rukni ostida har doimgidek e'tiboringizga sahobalardan keyin yashab o'tgan solih insonlarning hayoti haqida hikoya qilamiz. Bugun navbat Qozi Shurayxga yetib keldi. Bu inson haqida bilganlarimizni aytamiz. Haqiqiy mu'min insonning yuragi jiz etishiga shubhamiz yo'q. Sufyon as-Savriy rahmatullohi alayh Qozi Shurayx haqida shunday degan ekanlar. Bu ilmga qanday erishdingiz deb so'rashdi undan. Olimlar bilan suhbatda ulardan nimadir o'rgandim va ularga nimadir o'rgatdim deya javob berdi u. Halifa Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu bir arobiydan ot sotib oldi. Otni minib yo'lga chiqdi. Biroq ozgina yo'l yurib yurmay ot oqsay boshladi. Iziga qaytib, pulimni qaytarib ber. Otingni ol oqsoq ekan dedi arobiyga. Yo'q, ey mu'minlar amiri, men uni sotganimda soppa sog' edi deb rozi bo'lmadi arobiy. Shunda Umar radhiyallohu anhu masalani ajrim qilib beradigan hakam izlab qoldi. Ikkovlon Shurayx ibn Horis kindiy huzuriga borib arz qildilar. Arobiyning gaplarini diqqat bilan eshitgan Shurayx sotib olgan paytingizda ot sog'lom edimi deb so'radi Umar radhiyallohu anhu'dan. Ha deb javob berdi xalifa. Unday bo'lsa sotib olgan molingiz siznikidir. Yoki qanday holatda sotib olgan bo'lsangiz shu holatcha qaytarib bering dedi Qozi Shurayx. Shunda Umar radhiyallohu anhu Shurayxga tikilib qaradi va bor gap shumi? Fikr naqadar qat'iy, hukm naqadar odil. Kufaga borgin, seni qozilarga boshliq etib tayinlayman dedi. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu adashmagan edi. Shurayx aslan Kindiy qabilasidan bo'lib, Yamanda tug'ilgan edi. Umrining bir qismi jahiliyat zamoniga to'g'ri keldi. Arab sahrolari hidoyat nuri ila munavvar bo'lgach, islom Yamanga ham keng yoyildi. Shurayx bu o'lkalardan Alloh taologa va uning rasuli Muhammad alayhissalomga iymon keltirgan, hidoyat va haqiqatni birinchilardan bo'lib qabul etgan kishi edi. Qozi Shurayx Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan muloqot baxtiga muyassar bo'lmadi. Shurayx qozilik mansabida uzluksiz 60 yil xizmat qildi. Umar radhiyallohu anhu dan keyin Shurayx Usmon, Ali, Muaviya zamonlarda ham qozilikni bajardi. Tarix kitoblari bu adolatli qozi 107 yillik uzun umrida ko'rgan, kechirgan ibratli voqealar tafsifiga to'ladir. Bir kuni Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu qimmatbaho savutini yo'qotib qo'yadi. Kufa bozorini aylanib yurganida uni bir zimmiyning qo'lida ko'rib, "Bu mening savutim-ku. Falon kuni falon joyda tuyamdan tushib qolibdi" dedi. "Yo'q, savut meniki, chunki mening qo'limda turibdi." "Yo'q, meniki, boshqa gap yo'q. Uni birovga sotma, hech kimga berma. Keling, yaxshisi qoziga boramiz" dedi shunda zimmiy. "Xayriyat, insofing bor ekan. Yur tezroq" dedi Ali radhiyallohu anhu. Kavlon Qozi Shurayxning huzuriga borishdi. Ali radhiyallohu anhu da'vosini so'ylaydi. Shurayx zimmiyga qarab, "Xo'sh, sen nima deysan?" dedi. "Savut meniki, chunki u mening qo'limda. Biroq Amirul Mu'mininni yolg'onchi deb ham o'ylamayman." Qozi Ali radhiyallohu anhu ga qarata, "Sizning gapingizga shubham yo'q, ey mu'minlar amiri. Savut siznikiligiga ishonaman. Ammo da'voingiz isboti uchun ikkita guvoh lozim" dedi. Shunda Ali radhiyallohu anhu Qanbar ismli mavlosi va o'g'li Hasan guvohlik berishini aytdi. "O'g'ilning otaga guvohligi o'tmaydi" dedi qozi. "Subhanalloh. Nahotki jannat ahlidan bo'lgan kimsaning guvohligi o'tmasa, balki siz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Hasan va Husayn jannat ahli yigitlarining sayyidlaridir deganlarini eshitmaganmisiz?" "Eshitganman. Ammo bolaning otaga bergan guvohligi qabul qilinmaydi." Shunda Ali radhiyallohu anhu zimmiyga qarab, "Ola qol shuni. Mening boshqa guvohlarim yo'q" dedi. Bundan ta'sirlangan zimmiy, "Lekin men, ey mu'minlar amiri, savut sizniki ekaniga guvohlik beraman" dedi va so'zda davom etdi. "Ya Alloh, o'z qozisi huzurida xalifa haq huquq talashadi. Qozi mening foydamga hukm chiqaradi. Men bu din haq ekaniga, Allohdan o'zga iloh yo'qligiga, Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va rasuli ekaniga iqrorman. Ey qozi janoblari, Saud rostdan ham Amirul Mu'mininikidir. Men Siffinga ketayotgan qo'shin izdan borib, yo'lda uni topib olgan edim." Ali radhiyallohu anhu dedi, "Sen musulmon bo'lding. Saud senga sovg'a. Mana bu otni ham qo'shib beraman, ola qol." Bu voqeadan ko'p o'tmay Nahravon kunida bu kishi Ali radhiyallohu anhuning bayrog'i ostida havorijlarga qarshi jangda ishtirok etib vafot etdi. Bir kuni Shurayx qozining o'g'li aytdiki, "Ey otajon, men falon qavm kishilari bilan husumatlashib qoldim. Masalaga e'tibor bering. Mabodo haqiqat men tomonda bo'lsa qoziga arz qilaman. Aksincha bo'lib chiqsa, ular bilan yarashaman. Voqeani eshitgan Shurayx qoziga murojaat qilgan: "Ey o'g'lim", dedi. O'g'li dushmanlari oldiga borib, ularni qozining dargohiga chorladi. Shikoyatchi arzgo'ylar hozir bo'lgach, Shurayx o'g'lining ziddiga dushmanlari foydasiga hukm chiqarib berdi. Ota bola uyga qaytishayotganda o'g'il: "Ota, meni uyatdan sharmanda qildingiz. Allohga qasamki, agar oldin maslahatlashib olmaganimda edi, sizga ta'na etmas edim", dedi. "Ey o'g'lim, Allohga qasamki, sen menga hammadan suyuklisan, ammo Alloh azza va jalla menga sendan ko'ra azizroqdir. To'g'risi, ularning haqligini oldindan senga aytishni istamadim, chunki sen ular bilan sulh tuzar eding. Bunda adolat yuzaga chiqmasdi, shu bois qoziga arz qilishingni maslahat berdim", dedi otasi. Shurayx qozidan o'g'li bir tanishining kafilligini olishni so'radi. Ota rozi bo'ldi, ammo oradan ko'p o'tmay haligi odam qozixonadan qochib ketdi. Shunda uning o'rniga Shurayx o'g'lini qamab qo'yishga majbur bo'ldi. Va har kuni o'g'li uchun oziq-ovqatni qamoqxonaga o'zi olib borib turdi. Shurayx bir gal ba'zi guvohlarning ko'rsatmalaridan shubhaga bordi. Biroq ularning gaplarini qaytarishning hech ilojini topa olmadi. Shunda guvohlarga ko'rsatmalarini aytishlaridan oldin quyidagi gaplarni aytdi. "Menga quloq solinglar. Sizlarni Alloh hidoyatga boshlasin. Bir narsa ayonki, mana bu odam uchun sizlar hukm chiqarasizlar. Men sizlardagi olovdan qo'rqaman. Sizlarga esa guvohlik berishda ehtiyot bo'lishlaringizni maslahat beraman. Hozir guvohlikni da'vo qilishingiz va guvohlikka o'tishingiz sizning erk ixtiyoringizda. Agar bu gaplardan keyin ham guvohlar o'z so'zlarida qat'iy turib olsalar", Shurayx qozi ayblanuvchiga qarata aytardi, "bilginki, men senga mana bu guvohlarning so'zi tufayli hukm chiqardim. O'ylaymanki, sen zolimsan, ammo men gumonlar bilan emas, balki guvohlarining ko'rsatmalari bilan hukm chiqardim. Ammo mening hukmim Alloh harom qilgan narsasini hech qachon senga halol qilib bermaydi". Shurayx qozi har bir hakamlik majlisida o'zi uchun shior qilib olgan ushbu hikmatlarni takrorlar edi. Zolim kishi kim yutqazuvchi ekanini ertaga biladi. Albatta, zolim jazoni kutib turadi, mazlum esa insof va adolatga intizor bo'ladi. Bir kishi shunday rivoyat qiladi: "Shurayx mening gaplarimni diqqat bilan eshitdi. Darvoqa men bir masala, ya'ni do'st bo'la turib, meni xafa qilgan kishi masalasida shikoyat qilgan edim. Shunda u qo'limdan ushladi va men tomonga egilib aytdiki: "Ey birodarimning o'g'li, senga aytib qo'yay, inson Allohdan boshqa har kimdan norozi bo'lishi mumkin. Sen norozi bo'layotgan kishi sening do'sting yoki dushmaningdir. Agar do'st bo'lsa, sen uni xafa qilasan. Agar dushman bo'lsa, u sening baxtsizligingdan xursand bo'ladi". Keyin so'zda davom etib: "Mening mana bu ko'zimga qaragin", dedi ikki ko'zining biriga ishora qilib. "Allohga qasamki, men bu ko'z bilan 15 yildan beri biror bir komil shaxsni, bironta to'g'ri yo'lni ko'rganim yo'q. Biroq men bu so'zni shu kungacha sendan boshqa hech kimga aytgan emasman. Balki sen solih banda Yusuf alayhissalomning otasi Yaqubning alayhissalom, men g'am tashvishlarimdan yolg'iz Allohgagina shikoyat qilib yig'lamoqdaman va men Allohning mehribon rahmli ekanligi haqida sizlar bilmaydigan narsalarni bilurman", degan so'zlarni eshitgandirsam. Va shunday ekan, senga yetgan musibatlarning barchasi uchun shikoyat va qayg'u hasratlaringni Allohga qilgin. Zero Alloh taolo hojat barorlarining eng ulug'i va yordamga chaqirilguvchilarning eng yaqinidir. Bir kuni Shurayx qozi bir odamning boshqa bir kishidan nimanidir so'rayotganini ko'rib qoldi va dedi: "Ey birodarimning o'g'li, kimki bandasidan zarur narsasini so'rasa, albatta o'zini qullikka topshirgan bo'ladi. Agar so'ralguvchi unga biron narsa bersa, shu narsa bilan so'rovchini o'ziga tobe qiladi. Mabodo bermasa, ikkovi ham xor bo'ladi. Har ne so'raydiganing bo'lsa, yolg'iz Alloh taoloning o'zidan tilagin. Yordamni ham Alloh bersin. Bilginki, Alloh taolodan o'zga kuch qudrat egasi va yordam berguvchi yo'qdir". Shurayx qozining hayoti bunday ibratli voqea hodisatlarga to'la. Sizga bayon etganlarimiz daryodan bir qatradir xolos.
Hikmatli so'zlar.
Shu dunyo musofirxonasiga hikmat nazariyla boqsang, hech bir narsani nizomsiz, g'oyasiz ko'rmaysan. Shunday ekan, ey inson, qanday qilib sen nizomsiz, g'oyasiz bo'la olasan? Do'st istasang Alloh yetar, ulfat istasang Qur'on yetar, mol istasang qanoat yetar, dushman istasang nafs yetar, nasihat istasang o'lim yetar. Agar shular bilan kifoyalanmasang, senga aniqki jahannam kifoya bo'lur. Ey nafsim, zamon o'zgargan, asr boshqacha bo'lgan, hamma dunyoga sho'ng'igan, hayotga ko'ngil qo'ygan, tirikchilik dardiga mubtalo bo'lgan deb g'aflatda bo'lma. Chunki o'lim o'zgarmaydi, bashariy ehtiyojlar tugamaydi, insonning safari to'xtamaydi. Ey g'aflatga sho'ng'ib va bu hayotni totli ko'rib, oxiratni unutib dunyoga talib bo'lgan nafsim, bilasanmi nimaga o'xshaysan tuyaqushga? Ovchini ko'radi-yu ucha olmaydi, boshini qumga suqadi toki ovchi uni ko'rmasin. Holbuki katta gavdasi tashqarida, ovchi ko'radi, yolg'iz u ko'zini qum ichida berkitgan ko'rmas. Shunday ekan sen ham o'limdan qo'rqib, qabrdan hurkib boshingni g'aflat qumiga suqma. Mardona boq qabrga, erkakchasiga o'limning yuziga kul. Diqqat qil, nima istaydi? Ha, o'zini yoqtirgan va o'ziga e'timod qilgan badbaxtdir. O'zining aybini ko'rgani baxtiyordir. Bir zarra ixlosli amal botmonlarcha xolis bo'lmagan amallardan afzaldir.
Bugungi kun.
Hilol taqvimining 6-chi sonini o'qir ekanman. Olimjon Abdushukurovning Jahannam qovushlari deb nomlangan maqolasi e'tiborimni o'ziga tortdi. Bu ibratli voqea ayni paytda masjidlarda odatiy holga aylanib borayotgan illatning oldini olishga xizmat qiladi degan umidimiz bor. Bir necha yil muqaddam masjidimizda ibratomuz voqea sodir bo'lgan edi. Har doimgidek juma kuni musulmonlar haftalik farz ibodatini ado etish uchun jamlanishdi. Namozning 2 rakat farz o'qib bo'lingach, ko'pchilik keyingi 4 rakat sunnatga turishgan, ba'zilar esa muhim ishlarni o'ylab tashqariga shoshilishar edi. Shu payt kimdir zinada qoqilib og'riqdan ingrab yubordi. Tashqariga chiqayotganlar darhol musulmon birodarlarga yordam berib, uni chekkaga ko'tarib o'tkazishdi. Allohning marhamatini qarangki, ularning orasida doktor ham bor ekan. Bemorning oyog'ini paypaslab so'ngra singanini aytdi. Og'riq qattiqligi sababidanmi, haligi oyog'i singan yigit hushidan ketdi. Suv olib kelib, ba'zi bir yordamlar ko'rsatilar ekan, qolgan namozxonlar ham masjiddan chiqib keta boshlashdi. Shu payt kimdir "Iya, tufligim qani? Mana bu yerda qoldirgan edim" deb qoldi. Biroz qidiruvdan so'ng tufli haligi yiqilgan yigitning oyog'idan topildi. Shundagina odamlar nega bu qo'shtirnoq ichidagi beozor musulmon namozxon bandaning oyog'i singanini anglab yetishdi. Hamma jim, hamma sukutda. Alloh ularni qudratining namoyishi bilan turgan joylarga mahlab qo'ygan edi. Yodimga asr-i saodatdagi bir voqea tushdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom davrlarida Baytul Moldan oyoq kiyim o'g'irlandi. Payg'ambar alayhisalom buning oqibatlari haqida gapirgan edilar. Bir odam aybini bo'yiniga olib, oyoq kiyimini qaytarib berdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haligi kishiga qarab turib, "Ey banda, senga jahannamning qovushlari muborak bo'lsin" degan ekanlar. To'g'ri, masjidda o'g'irlik qilgan odam o'sha zahotiyoq jazosini oldi, lekin boshqalarcha ular birovlarining tuflilarini kiyib masjiddan chiqishayotganida oldilarida qanday balolar kutib turganini o'ylashmasmikan?
Hissiyot olami.
Har kimga turlicha xizmat yuklatildi. Kimdir dunyo g'amida mehnat qiladi, dunyo uchun yelib yuguradi. Ba'zilar o'z ayoliga xizmatkorlik mavqeyiga tushib qolishgan. Biz esa o'zimizning bor iqtidorimizni, sa'y harakatimizni Allohning xizmatiga bag'ishlamoqchimiz. Faqat shu yo'lda yurib zahmat chekkanlar abadiy rohat egasi bo'lishadi. Faqat shu yo'lga xizmat qilganlarga Allohning huzurida yuksak darajotlar nasib etadi. Faqat shu yo'l uchun umrini tikkanlargina tog'lar yun kabi uchib yuradigan qiyomat kunida xotirjam turishadi. Ular Alloh dini, islomning haqiqiy xodim kishilaridir. Iloha, bizni ham shularning qatorida qil. Ey Robbimiz, yaratmishsan dunyoni ikki qilib, islomdan boshqasi nedir? Hech kim ketmadi bilib, orqamizdan baqirsalar, biz ularga bir kulib, ularga gul otar otmas, xizmatga ketajakmiz. Zakariyo quling kabi arra bilan kessalar, yoki Hazrat Bilol kabi harsang toshla essalar, mayillarni va tog'larni to'siq deya tersalar, bir turtki ham tegar tegmas, xizmatga ketajakmiz. kalomulloh hassasidek dengizlarni burarmiz. Sening yo'ling bizga rohat, xoh azobda yurarmiz. Biz Ibrohim do'sting kabi Ka'balarni qurarmiz. Namozlar o'qib turilmas, xizmatga ketajakmiz. Bu xizmatga tortish uchun pok sinari boylarni ekib qurib xonasida ichajakmiz choylarni. 60 kunlik yasharimiz biz 30 kunlik oylarni choylar tugab bitar bitmas xizmatga ketajakmiz. Dunyo bizni alday olmas, na arbo va na pora desalarki otang o'ldi, bu kunlar senga qora, ko'z yoshi va duolarla eltib qo'yib mazori, so'ngra tuproq tortara tortmas xizmatga ketajakmiz. Kechalari do'stlar bilan choy suhbatini yutibon, iymon to'la hurjunlarni yelkalarga ortibon, jujug'imiz so'rasagar qayga yana otajon qo'llaridan o'parupmas xizmatga ketajakmiz. Bugun mahshar kuni emas, qochmaymiz bu zahmatdan. Alloh uchun chin soriga yo'l olgimiz xarotdan, charchoqni va yetar so'zin olib tashlab lug'atdan, 3-5 luqma yutar yutmas xizmatga ketajakmiz. Insonni yod tutsa agar to'fon yoki zilzila. Alloh uchun shu yo'ldamiz, tayyordirmiz tizila, shartlashdikmi bas yetadi, aytganmiz-ku basmala, qo'llar qanot tutar tutmas xizmatga ketajakmiz. To'kib to'kib sochajakmiz. Kimning bor esa nesi, qadrin topar faqat shunda bu umr sarmoyasi, olinmoqdan kesilsagar birimizning nafasi, sirtimizga otar otmas xizmatga ketajakmiz. La ilaha illallohni aytmagan kim bor yana? Ul kimsa iymon bilmagay, qilolmasmiz tantana, pora-pora bo'lsa mayli bu yo'lda qay bir tana, ul mayitni yuvar yuvmas xizmatga ketajakmiz. Yig'lamaymiz taqdir deya, chidashga o'rgatildik. Haq kalomin boshqalardan oz bo'lsin erta bildik. Shuning uchun bu xizmatga juda tez erta keldik. Nafas rostlab olar olmas xizmatga ketajakmiz. Odam nasli qarshi chiqsin, parvoyimiz falakdir. Qarindoshlar, vatandoshlar bu yo'llarda halakdir. Qancha zulm oshsa shuncha bizda yaxshi tilakdir. Azobimiz ortar ortmas xizmatga ketajakmiz. Bu muqaddas yo'l erurki, bobolardan meroslar. Bulmaskanni obod qilur muhabbat va ixloslar, oxir kunda zahmatlardan bo'lish uchun xaloslar, uyqulardan turar turmas xizmatga ketajakmiz. Dengiz orta uzoq yurtda kim bilmas din xabarin, shu joyga ham yetkazarmiz iymon degan javharin, azonlarla isloh etib sayyoraning har yerin, osmonga ko'z tikar tikimiz xizmatga ketajakmiz. Ey Robbimiz, biz qullarga atab qo'y ko'shk saroyini, seni ko'rmoq bor-ku axir, xuddi ko'rgandek oyini, bizning asli murodimiz yoningda ichmoq choyini, o'sha kuni yig'lab-yig'lab unutib min chiroyini, piyola choy tutar tutmas endi ketmayajakmiz, xizmatimiz haqqini ko'rib tinmay yig'layajakmiz. Haqiqatan ham din xodimi bo'lishdan da sharafli ish bo'lmasa kerak. Ota-bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan bu dinni kelajak avlodga yetkazib olib borish har birimizning burchimizdir. Bu burchni his qilgan yurtdoshlarimizga Allohning ulug' ajrlari muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Navroz radio kanalida siz bilan diydorlashib turgan ekanmiz. Ana shu onlarni siz u bizga bergan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. Uzotning so'nggi rasuli Muhammad alayhi salomga Allohning salovati va salomlari bo'lsin. Payg'ambarimizga ergashgan sahobalar, tobeinlar va ulardan keyingi solih insonlarga Parvardigorimizning rahmatlari yog'ilsin. Xolislik sari dasturining navbatdagi sonini tinglar ekansiz, biz g'ariblarning ham haqqimizga duo qilib qo'yishingizni so'raymiz. Chunki Payg'ambar alayhissalom o'z hadis shariflarida duo ibodatdir deganlar. Bir mu'min boshqa birodariga yaxshilik tilab Allohdan xolis so'rasa, inshaalloh Parvardigorimiz bu duoni ijobat aylaydi.
payg'ambarimiz o'gitlari.
Imom Zahabiyning katta gunohlar kitobida kelgan navbatdagi gunohning nomi yolg'on qasam ichish deb ataladi. Alloh taolo Oli Imron surasining 77-oyatida mazmuni shunday deydi: Allohga bergan ahd paymon va qasamlarni ozgina qiymatga sotib yuboradigan kimsalar uchun oxiratda hech qanday nasiba yo'qdir. Qiyomat kunida Alloh ularga gapirmaydi, ularga rahmat nazari bilan boqmaydi va ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular uchun alamli azob bordir. Vohidiy rahmatullohi alayhi aytadilar: mazkur oyat payg'ambar alayhissalom huzurlariga yer talashib kelgan ikki kishi xususida nozil bo'lgan. Da'vogarlardan biri qasam ichmoqchi bo'lganida Alloh bu oyatni nozil qilgan va u qasam ichishdan bosh tortib sherigining haqqi borligiga iqror bo'lgan edi. Ash'as radhiyallohu anhu aytadilar: Allohga qasamki, bu men xususimda bo'lgan. Bir yahudiy bilan mening oramizda yer bor edi. U mening yerimni o'ziniki deb da'vo qildi. Uni payg'ambar alayhissalomning huzurlariga olib bordim. Payg'ambar alayhissalom mendan daliling bormi deb so'ragan edilar. Yo'q dedim. Yahudiyga qasam ich degan edilar. Men yo Rasululloh, u agar qasam ichsa mening molim ketadi-ku dedim. Shunda Alloh azza va jalla Allohga bergan ahd paymon va qasamlarini ozgina qiymatga sotib yuboradigan kimsalar deb boshlanuvchi oyatni nozil qildi. Imom Ahmad, Buxoriy hamda Muslim rivoyati. Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilishgan marfu hadisda kimki musulmon kishining moli xususida nohaq qasam ichsa, Allohga yo'liqqanida u zot undan darg'azab bo'ladi deyilgan. Abu Umoma roziyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom shunday deydilar: Kimki yolg'on qasam ichib musulmon kishining haqini o'ziniki qilib olsa, batahqiq Alloh unga do'zaxni vojib qilib, jannatni harom qiladi. Ya Alloh, arzimagan narsa bo'lsa hammi deb so'rashgan edi, butaning bir novdasi bo'lsa ham deb javob berdilar. Muttafaqun alayh. Hafs ibn Maysaraga bu hadis naqadar shiddatli bo'lmasa deyishgan edi, u kishi Alloh taoloning kitobida Alloh bergan ahd paymon va qasamlarni ozgina qiymatga sotib yuboradigan kimsalar oyati bor emasmi dedilar. Abu Zar radhiyallohu anhu aytadilar: Payg'ambar alayhisalom 3 toifa odamga qiyomat kuni Alloh gapirmas, rahmat nazari bilan boqmas, ularni gunohlaridan poklamas va ular uchun alamli azob bo'lur dedilar. Yo Rasululloh, kim ular? Ziyonkor bechoralar degan edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu so'zni 3 bora takrorladilarda, kiyimini uzunligidan yerga sudrab yuruvchi kimsa deya javob berdilar. Imom Ahmad, Muslim va boshqalar rivoyati. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhudan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Gunoh kabiralar Allohga shirk keltirish, ota-onaga oq bo'lish va yolg'on qasam ichish dedilar. Buxoriy, Nasoiy hamda Tirmiziy rivoyat. Yolg'on qasam o'z sohibini bu dunyoda gunohga, bu dunyoda esa do'zaxga botiradi. Alloh azza va jalladan boshqa narsaga ichilgan qasam ham gunoh kabira hisoblanadi. Masalan, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, farishtalar, Ka'ba, osmon, suv, hayot, omonat, jon, bosh va shu kabi narsalar bilan qasam ichish mumkin emas. Ibn Umar roziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalom aytadilar: Alloh sizlarni otalaringiz bilan qasam ichishdan qaytaradi. Kimki qasam ichmoqchi bo'lsa, Alloh nomi bilan qasam ichsin yoki jim bo'lsin dedilar. Buxoriy, Muslim va boshqalar rivoyat. Boshqa bir sahih hadisda esa: Bas kimki qasam ichmoqchi bo'lsa, faqat Alloh nomi bilan qasam ichsin yoki sukut saqlasin deyilgan. Abdurrahmon ibn Samura radhiyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tog'utlar bilan ham, ota-bobolaringiz bilan ham qasam ichmanglar dedilar. Muslim rivoyat. Tog'utlar shayton va but sanamlardir. Burayli radhiyallohu anhu aytadilar: Payg'ambar alayhisalom kimda kim omonat bilan qasam ichsa, u bizdan emas dedilar. Abu Dovud rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimki qasam ichib, men islomdan pok begonaman desa va u agar yolg'on gapirgan bo'lsa, u aytganidekdir. Agar rost gapirgan bo'lsa, u aytganidekdir. Agar rost gapirgan bo'lsa, u islomga sira salomat holida qaytmaydi dedilar. Abu Dovud hamda Nasoiy rivoyati. Ibn Umar roziyallohu anhu bir kishining: Yo'q, Ka'baga qasamki deganini eshitib qolib, Allohdan boshqaning nomi bilan qasam ichma. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kimki Allohdan boshqaning nomi bilan qasam ichsa, batahqiq kufr va shirk keltiribdi deganlarini eshitganman dedilar. Ayrim ulamolar mazkur hadisdagi kufr yoki shirk keltiribdi jumlasini mubolag'a ma'nosi deb tafsir qilishgan. Bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning riyoning ozginasi ham shirkdir hadis shariflariga monanddir. Payg'ambar alayhissalom kimki qasam ichib turib, Lot va Uzzoga qasamki deb yuborsa, u darhol la ilaha illalloh desin dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyati. Lot va Uzzo arab mushriklari sig'ingan butlarining nomlaridir. Ayrim sahobalar islomga endi kirgan vaqtlarida tillari o'rganib qolgani uchun shunday qasam ichib yuborar edilar. Payg'ambar alayhissalom ularga o'zlari bilmagan holda aytib yuborgan so'zlarga kafforat bo'lishi uchun darhol la ilaha illalloh deyishni buyurar edilar. Tavfiq Allohdan.
Sahobai kiromlar.
Har doimgidek ushbu sahifamiz orqali Payg'ambar alayhissalomning suyukli sahobalari haqida ajib hikoyalarni tinglamoqdasiz. Bugungi navbat Konstantinopol devorlari ostiga dafn qilingan Abu Ayyub al-Ansoriyga yetib keldi. Agar bu sahobiy haqida hech qanday ma'lumot eshitmagan bo'lsangiz, marhamat, quyidagi hikoyani jon quloqingiz ila tinglashingiz mumkin. Mo'lu sahobiyning to'liq ismi Xolid ibn Zayd ibn Kulaybdir. Banu Najjor qabilasidan kunyasi Abu Ayyub ansorlarga nisbat berilgan. Musulmonlar orasida Abu Ayyub al-Ansoriyni kim bilmaydi deysiz. Payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilib kelganlarida Alloh taolo irodasi ila payg'ambar Abu Ayyubning xonadoniga qo'nishi buyurilgan edi. Bu Abu Ayyubning martabasini osmon qadar yuksakliklarga ko'tarib, ovozasini mag'rib va mashriqqa taratgan edi. Madina ahli Payg'ambar alayhissalomni mislsiz hurmat ehtirom bilan kutib oldi. Ko'zlarida do'stni ko'rganda zohir bo'ladigan mehr porlardi. O'z otga xonadonlarining eng to'ridan o'rin bo'shatib berish uchun odamlari eshiklarini lang ochib qo'ydilar. Nafaqat uy eshiklari, balki qalblar qari Suvaydodan o'rin berish uchun quchoqlar ochilgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina chetidagi Qubo qishlog'ida 4 kun turib qoldilar. Bu yerda Qur'oni Karimda zikri kelgan va yer yuzidagi avval taqvo asosi uzra qurilgan masjidni bunyod qildilar. So'ng tuyalarga minib shaharga kirib keldilar. Yasrib sayyidlari yo'lning ikki tarafiga tizilishib olishgandi. Har biri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tushadigan uy egasi bo'lish sharafiga noyil bo'lish ishtiyoqida edi. Galma-galdan yo'lni kesib chiqib, tuyaning tizginidan tutishar, "Yo Rasululloh, biznikiga marhamat qilsinlar. Xohlaganingizcha turing. Barcha sharoitlarni muhayyo qilamiz. Xavfsizligingizni ta'minlaymiz" deyishardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa tizginni qo'yib yuboringlar. Tuyaga buyurilgan qayerda cho'kishni uning o'zi biladi derdilar. Tuya barchaning e'tiborini jalb etgancha qalblarini larzaga solib, bir-bir bosib kelardi. Tuya qaysi xonadon eshigidan o'tsa, uy ul egasi ma'yuslanib, umidsizlikka tushar, navbatdagi xonadon sohibining ko'zida umid uchqunlari paydo bo'lardi. Tuya shu zaylda baxtli xonadon egasi kim bo'lishini bilishga qiziqqan odamlarni ergashtirgancha Abu Ayyubning uyi oldidagi sayxonlikka yetganda cho'kdi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qimirlamadilar. Jilovi bo'sh qo'yilgan tuya darhol o'rnidan turib, yurib ketdi. Atrofni bir aylanib chiqib, yana avvalgi joyiga kelib cho'kdi. Shunda Abu Ayyub al-Ansoriyning qalbini ifodalab bo'lmas shodlik qamrab oldi. Shoshib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ichkariga taklif qildida, o'zi tuyaning ustidagi dunyo xazinalardan ko'ra azizroq bo'lgan yuklarni ko'tarib, uyiga kirib ketdi. Abu Ayyubning uyi ikki tabaqada, pastki va tepa xonalardan iborat edi. Tepa xona jihozlari yig'ishtirilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bemalol joylashishlari uchun bo'shatib berildi. Lekin Payg'ambar alayhissalom pastki xonani tanladilar. Abu Ayyub ul zotga bo'ysunib, o'zlari ko'rsatgan joyga yuklarni tushirdi. Tun kirib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dam olishga yotganlarida Abu Ayyub xotini bilan uyining o'zlariga qarashli tepa qismiga chiqdi. Endi eshikni yopgan ham edilar, Abu Ayyub xavotirlanib, "Sho'rimiz qursin, nima qilib qo'ydik? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam pastda, biz yuqorida bo'lsak, u kishining tepasida yuramizmi? Vahiyning yo'liga g'ov bo'lamizmi? Unda biz halok bo'lamiz-ku", dedi. Er-xotin pushaymon bo'lib nima qilishni bilmay qolishdi. Faqat xonaning burchagiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ustlariga to'g'ri kelmaydigan joyga o'tiribgina biroz xotirjam bo'lishdi. O'shanda ham qimirlamay o'tirishar, yursalar xona chetidan oyoq uchida yurishardi. Tong otgach Abu Ayyub payg'ambar alayhisalomga "Xudo haqqi, bu kecha men ham Umma Ayyub ham mijja qoqmay chiqdik" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'radilar: "Nega endi ey Abu Ayyub? siz uyining pastida, biz esa tepasida ekanligimiz yodimizga tushib, uyqumiz o'chib ketdi. Agar qimirlasak, ustingizga g'ubor tushib, ozorlanardingiz. Uning ustiga vahiy bilan sizning o'rtangizga tushib qolgan edik. Payg'ambar alayhisalom uni tinchlantirdilar. Qo'y o'zingni ko'p qiynama, ey Abu Ayyub, odamlar bizning huzurimizga ko'p kelishadi. Shuning uchun pastda bo'lganimiz ma'qulroq. Abu Ayyub hikoya qiladi. Bir muddat shukoy yashab turdik. Bir kuni sovuq nihoyat avjiga chiqdi. Aksiga olib, o'sha kecha ko'zi sinib, suv xona bilan bitta bo'ldi. Xotinim ikkimiz xavotirga tushdik. Bizning kechasi o'ranib yotadigan yopinchig'imizdan bo'lak hech narsamiz yo'q edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetib qolmasligi uchun suvni o'sha yopinchiqqa shimdirib oldik. Ertasiga ertalab payg'ambar alayhisalomga dedim: "Ota-onam sizga fido bo'lsin. Men tepangizda bo'lib, sizning pastda qolishingizni aslo istamayman." So'ng ko'za voqeasini gapirib berdim. U kishi nihoyat gapimga ko'nib tepaga chiqdilar. Biz esa Ummu Ayyub bilan pastki xonaga ko'chib tushdik. Payg'ambar alayhisalom Abu Ayyubning uyida 7 oycha, to tuya cho'kkan yerda boshlangan masjid qurilishi oxiriga yetguncha istiqomat qildilar. So'ng masjidga yopishtirib solingan hujralarga ko'chib o'tdilar va Abu Ayyubning devor darmiyon qo'shnisiga aylandilar. Abu Ayyub Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qattiq bog'lanib qolgan edi. Payg'ambar alayhisalom ham o'z navbatida unga o'rganib qolgandilar. Shuning uchun ularning o'rtasida hech qanday sertakalluflik, soxta mulozamat bo'lmasdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'shnisining uyiga xuddi o'z uyiga qaraganday qarardilar. Ibn Abbos hikoya qiladi. Bir kuni Abu Bakr Siddiq quyosh zabtiga olgan payti masjidga chiqdi. Shu yerda yurgan Hazrat Umar undan so'radi: "Bu jaziramada nega uyingizdan chiqdingiz, ey Abu Bakr?" "Qornim juda ochib ketdi. Uyda o'tira olmay chiqib kelaverdim," javob berdi Abu Bakr. "Xudo haqqi, meni ham ochlik uyimdan chiqardi," dedi Umar. Shu payt kutilmaganda payg'ambar alayhisalom kelib qoldilar va ulardan nima qilib o'tirishganini so'radilar. Ular nihoyatda ochqaganliklarini, hatto qorinlari quldirayotganini aytishdi. "Meni ham xuddi shu narsa bu yerga olib keldi," dedilar payg'ambar alayhisalom. So'ng "yuringlar men bilan" deb ularni Abu Ayyubning uyiga boshlab bordilar. Abu Ayyub har kuni payg'ambar alayhisalom uchun taom hozirlab qo'yar, agar odatdagi vaqtida kelavermasalar bola-chaqaga yedirib yuborardi. Ularning eshik oldida turishganini ko'rgan Ummu Ayyub "Marhabo ya Rasululloh, xush ko'rdik mehmonlar" deb ichkariga taklif qildi. "Abu Ayyub qayerda?" so'radilar payg'ambar alayhisalom. Kishining ovozini eshitib sal narroqdagi xurmoning tagida yurgan Abu Ayyub "Men shu yerdaman, kelaveringlar mehmonlar" deb yetib keldi. Mehmonlar bilan hol-ahvol so'rashgach, Abu Ayyub iziga qaytib bir xurmo butog'ini sindirib keldi. Butoqda xurmo qoqi hil-hil pishgan, xomroq mevalar yaltirab turardi. "Bekor shohni sindiribsan," e'tiroz qildilar payg'ambar alayhisalom. "Bizga qoqis ham bo'laverar edi." "Ko'nglingiz tusagandan keyin hali men sizlarni yangi so'yilgan go'sht bilan ham siylayman," dedi Abu Ayyub. "Agar jonliq so'ymoqchi bo'lsang, sog'inidan so'yma," dedilar payg'ambar alayhisalom. Abu Ayyub xotiniga xamir qorib, non yopishni buyurdi. O'zi esa bir uloqni bo'g'izlab, go'shtning yarmini qozonga bosdi. Taom pishib dasturxonga tortilgach, payg'ambar alayhisalom bir bo'lak go'shtni olib, nonning ustiga qo'ydilar. Uni Abu Ayyub uzatarkan iltimos qildilar: "Uni Fatimaga olib borib ber, bechora necha kundan beri issiq ovqat yegani yo'q." Ular ovqatlanib obdon to'yib olishgach, payg'ambar alayhisalom dedilar: "Non, go'sht, tamir, busur, rutab." Ko'zlari yoshlanib qo'shib qo'ydilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bu sizlar qiyomat kuni so'raladigan ne'matlarning o'zginasidir. Agar shundoq ne'matlarga yetishsangiz, tanovul qilishdan oldin bismillah deng. Yeb bo'lgach alhamdulillah, bizlarni to'ydirgan, ne'matlantirib afzal qilgan Allohga hamd bo'lsin" deydilar. So'ng o'rinlaridan turib Abu Ayyubga "Ertaga bizning huzurimizga kelgan" dedilar. Payg'ambar alayhisalomning odat shariflaridan biri kimki u kishiga yaxshilik qilsa, albatta yaxshilik bilan javob qaytarardilar. Lekin Abu Ayyub payg'ambar alayhisalomning so'nggi so'zlarini eshitmay qoldi. Shunda Hazrat Umar "Senga Rasululloh ertaga huzurlariga borishingni amr qilyaptilar" dedi. "Bosh ustiga", dedi Abu Ayyub. Ertasi kuni payg'ambar alayhisalomning oldilariga bordi. O'z zot sharif o'zlarining xizmatlarini qilib yuradigan cho'ri qizni Abu Ayyubga hadiya qilib tayinladilar. "Unga yaxshi qara, ey Abu Ayyub, chunki biz undan faqat yaxshilik ko'rganmiz." Abu Ayyub uyiga qaytib kelganda cho'ri qizni ko'rgan Ummu Ayyub uning kimligini so'radi. "Bizniki", dedi Abu Ayyub. "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni bizga hadiya qildilar." "Naqadar yaxshi hadiya qiluvchidir u zot. Hadiyalari ham hadiya degudek", dedi xotini. Yana u kishi qizga yaxshi qarashni tayinladilar. Unda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amrlarini bajarish uchun unga qanday munosabatda bo'lsak ekan? Men buning eng afzal yo'lini bilaman. Uni cho'rilikdan ozod qilamiz. To'g'ri aytasiz, dedi ayol. Men ham shu fikrdaman. So'ng cho'ri qizni ozod qildilar. Bu Abu Ayyub al-Ansoriyning tinchlik davridagi hayotidan bir lavha. Agar siz uning jangovar hayotiga nazar solsangiz, taajjubga tushishingiz hech gap emas. Abu Ayyub radhiyallohu anhu butun umrini g'oziy sifatida o'tkazdi. Hatto aytadilarki, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlaridan to Muoviyaning xalifalik paytigacha ro'y bergan g'azovatlarning birortasini ham qoldirmagan. Abu Ayyub umridagi so'nggi g'azovatda Konstantinopol fathi uchun Muoviya tomonidan o'g'li Yazid lashkar boshligi ostida yuborilgan qo'shin safida ishtirok etdi. O'shanda ancha qarib qolgan, yoshi ham 80 lar atrofida edi. Lekin bu uni Yazid tog'i ostida jamlangan lashkar qatoriga qo'shilib, dengiz to'lqinlari osha Allohning yo'lida jiddiy jahd qilishga chiqishdan to'sa olmadi. Biroq raqiblar diyoriga yetgandan so'ng ko'p o'tmay Abu Ayyub og'rib qoldi va jangda qatnasha olmadi. Yazid uning ziyoratiga kelganida, "Biror hojatingiz bormi, ey Abu Ayyub?" deb so'radi. "Mening nomimdan musulmon askarlarga salom" degan va ularga aytkinki, "Mumkin qadar uzoq yerlarga borishsin. Agar iloji bo'lsa, Abu Ayyubni Konstantiniya, ya'ni Konstantinopol devorlari ostiga ko'mishsin." Musulmon askarlar Payg'ambar alayhisalomning sahobasi vasiyatini ado qildilar. Dushman cherigi ustiga ketma-ket hujum qilib, Konstantinopol devorlari ostiga yetib keldilar va o'zlari bilan birga olib kelgan Abu Ayyubning jasadini shu yerga dafn etdilar. Alloh taolo Abu Ayyub al-Ansoriyni o'z rahmatiga olsin. Uning oddiy o'limdan ko'ngli to'lmasdi. Shuning uchun faqat uchqur tulponlar ustida Allohning yo'lida mujohid holida yetadigan o'limnigini tan oldi. Yoshi esa 80 ga yaqinlashib qolgandi.
Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu s-solihat mujibu ad-da'awat rafi'u ad-darajat wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at rafi'u as-samawat wa munazzilu al-ayat إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَحْسَنِ كُتُبِكَ نِظَامًا وَأَفْصَحِهَا كَلَامًا وَأَبْيَنِهَا حَلَالًا وَحَرَامًا محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.